emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Pozdrav svima, moje ime je Marko i danas ću vas voditi kroz još jedan pop-up. Ove nedelje se bavimo Eurosongom ili kako novinari vole da kažu, najvećim muzičkim takmičenjem na svijetu. Koliko god se trudili da ga možda ignorišemo, Eurosong je uvek tu. Hteli to ili ne, pesme nekako dođu do nas. U paketu ide i domaće takmičenje za izbor predstavnika Srbije, koje se dugo zvalo Beovizija, no već nekoliko godina nosi zaista intuitivno ime Pesma za Euroviziju. Ovogodišnje nadmetanje za najbolju pesmu starog kontinenta, 69. po redu, čiji je domaćin bio švajcarski Basel, završeno je pobedom austrijskog predstavnika JJ-a i njegove pesme Wasted Love, koja je za sebe ostavila predstavnike Izraela i Estonije. Predstavnik Srbije, Princ, koji je na domaćem takmičenju triumfovao u dobroj meri zahvaljujući glasovima žirija, završio je takmičenje u polufinalu i sa ukupno 27 poena, koje je dobio od 5 država, plasirao se na 14. mesto te večeri. To je jedan od najloših rezultata koje je naša zemlja ostvarila na Eurosongu od 2006. godine. Koliko god se organizatori trudili da se priča samo o pesmama, i ovogodišnje takmičenje su obeležili skandali, koji su, čini se, sada već postali karakteristični za Eurosong. Od optužbi za manipulacije sistemom glasanja koje su nedavno izneli javni servisi Španije i Belgije, preko čarki između učesnika do političkih kriza koje se neminovno prelamaju kroz ovo takmičenje. Sve to čini jedan zanimljiv koktel koji nas drži zakovanima za televizijske ekrane i društvene mreže tih nekoliko dana koliko takmičenje traje. Iako je ove godine redovan hype koji prati Eurosong u Srbiji izostao, jer trenutno definitivno imamo preča posla, u medijima, ali i na društvenim mrežama, ipak se pisalo o njemu. Danas ćemo zato pokušati da odgonetnemo da li je Eurosong, ali i prateći izbor za domaće kandidata proteklih godina, postao sigurna odskočna daska za bendove i izvođače koji hoće iz alternative da uskoče u mainstream, te da li publika i žiri diktiraju ili samo prate muzičke trendove. Naravno, prokomentarisat ćemo i ovogodišnje takmičenje i nastup naših predstavnika. Zato ostani uz Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.
Ponovo pobedila balada. Publika pronašla novog favorita, Tomija Keša iz Estonije, Srbija je ispala u polufinalu i skandali. To bi bio kratak opis ovogodišnjeg Eurosonga. Da se takmičenje kod nas pratilo sa istim žarom kao ranije, pa nije. U trenutku u kom se nalazimo, verovatno nikome nije do pesme, što je svakako uticalo i na izbor za domaćeg predstavnika, objašnjava verni pratilac ovog takmičenja i urednik portala Zoomer, Nemanja Marinović.
Ja mislim da mi imamo malo iskrivljenu sliku ovde, zato što mislim da nas ovde Eurovizija apsolutno nije interesovala, s obzirom da imamo daleko ozbiljnije probleme, a sa druge strane, zanimao nas je FZE donekle, samo zbog toga što smo brojali bedževe i gledali ko će zapravo poslati određene poruke i sve je bilo u senci toga. Naš predstavnik je bio neko ko nije preterano aktivan po tom pitanju, nije neko ko je nešto sa preterano animirao ljude i u tom kontekstu da sada šalje određene poruke, tako da mislim da nas jednostavno nije zanimalo. Samo je bio eto još jedan u nizu događaja o svemu što se trenutno dešava. Stvarno mislim da ove godine nikoga u Srbiji Eurovizija nije zanimala preterano.
Tako smo na kraju dobrano, zahvaljujući glasovima žirija, kao pobednika dobili Princa sa baladom Mila. Pokušavao je i ranije, no sada je konačno uspeo. Kako sam kaže, pokušao je da pokori Evropu sa pesmom koji će se prepoznati što više ljudi. No definitivno u tome nije uspeo.
Moja ideja je da se što više ljudi prepozna, ako ne nužno u tekstu i pesmi, onda u samoj izvedbi, jer čitav koncept koji pravimo u okviru scenskog nastupa jeste da dotaknemo ljude i da te neke emocije i moj izraz budu u prvom planu. Ideja pesme govori o jednoj iskrenoj temi kroz koju ja prolazim u suštini. Kada ljudi prolaze kroz raskid, kada nekog voliš, a treba ipak, kad shvatiš da ne možete da nastavite i da moraš da prosto nekoga pustiš od sebe, za mene to odraz zrelosti i poštovanja i odrastanja, tako da mislim da to nešto što je vrlo inspirativno bilo nama, meni naročito, tako da mi na neki način omogućio da se bolje izrazim u pesmi i da budem mnogo iskreniji.
Izgleda da to ipak nije ubedilo publiku da podrži Princa. I ove godine smo na domaćem izboru imali zanimljivih pesama koje bi uz adekvatnu promociju i dobar scenski nastup možda mogle da privuku pažnju, kao što je to uradila Konstrakta 2022. godine. Nekako deluje da je ovogodišnji predstavnik Srbije više bio po meri RTS-a nego publike, koja je iz gomile razloga u dobroj meri ignorisala celu priču. Gdje je zaškripalo, objašnjava muzički producent i izdavač Nikola Jovanović.
Ja mislim da to nekako nije obrko nastupom, meni je ta pesma problematična zato što ona ništa novo nije donela. Čak ovaj novi aranžman sa kojim je otišao je po meni lično lošiji nego s onim kojim nastupao, jer je više Lane moje nego tačno se vidi uplit Željkov u celu tu priču. I nastup nije donio ništa novo. Mi nastup gledamo tu recikliranu molitvu svaki put kad imamo tako neki moment ono solo izvođača, kad ne znaš šta će sa njim. I to je isto problem produkcije, koliko mi pare uložimo u produkciju. I mislim da je problem tog babla te eurovizijske ekipe RTS-ove koje živi za tu Euroviziju i nemogućnosti da neki novi ljudi prodru to i da daju neke svoje ideje. I kad smo poslali Kontraktu, ona je već imala toliko dobar i otpišten nastup da je mogla samo da ga digne na noviši nivo. Razumeš na toj jednoj velikoj bini. A oni sa Princom jednostavno nisu znali nikako te ekrane da iskoriste, nikako tu ogromnu pozornicu da iskoriste, nije bilo neke rekvizite, neke scene.
I ove godine bilo je dosta priča koje su pratile takmičenje. Od izvinjenja koje su Italijani tražili od Tomija Keša, Erik je, kako kažu, uvredio u pesmi, problema sa scenskim nastupom Erihe Wikman iz Finske, koji je bio previše eksplicitan, do spornih riječi u pesmi predstavnice Malta. Opet, politika je bila u prvom planu. Mnoge ganulo kada su u prenosu vidjeli pano sa crvenim šakama, simbolom protesta u Srbiji, ali je najviše prašine ponovo podiglo učešće Izraela i njihova agresivna kampanja za glasove publike. Priča Nemanja Marinović.
Pa mislim, nisu oni tu otkrili toplu vodu, setimo se Barbara Pravistan i sličnih slučajeva, znači rade to različite zemlje, ali Izrael radi jednu veću kampanju upravo zbog toga što oni sada pucaju na glasove publike, jer mi makoliko se sada tu pričali o nepolitičnosti Eurovizije, to mislim prosto ne postoji. Objektivno gledano, njihova, ako sad potpuno skrenemo sa strane politike, znači njihova pesma i ove godine ni prošle godine nije bila loša. Ali žiri ne glasa za Izrael u poslednje dve godine, verovatno između ostalog i računajući da će biti izuzetno veliki problem u nacionalnom kontekstu ukoliko, ne znam, damo 12 poena žiri, da 12 poena Izraelu. I sa druge strane, Izrael sada puca na glasove publike, oni boostuju te poruke, iskaču na sve strane, pitanje je da li se radi samo to ili postoje još neke radnje na koji način se dolazi do tih glasova i da li se organizuju glasanje u nekim drugim zemljama, ali mislim situacija u kojoj oni u ovom trenutku budu ubedljivo prvi po glasovima publike je u najmanju ruku bizarna.
Pojedini javni servisi su već izrazili sumnju u rezultate glasanja, a pobednik JJ izjavio je kako bi volio da se naredni Eurosong održi bez njih. No i ova razlika u glasovima otvara pitanje kojim ćemo se baviti u nastavku. Da li žiri i publika i na Eurosongu, ali i na domaćem izboru, diktiraju trendove ili ih samo slepo prate? Zato ostani uz Pop-up.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Princ, koji ove godine predstavljao Srbiju u Bazelu, otišao je tamo dobrim dijelom zahvaljujući glasovima žirija. Što se tiče publike, favoricu bile Harem Girls. Pre par godina situacija je bila obrnuta. Princ je sa pesmom Cvet sa istoka uzeo najviše glasova publike, dok je žiri najviše bodova dao Luke Blacku, koji nas i predstavljao te 2023. Slično je na velikoj eurovizijskoj sceni. Treći put od uvođenja sistema glasanja u kom se sabiraju odvojeni kumulativni bodovi žirija i publike, to jest od 2016. godine, u finalu Eurosonga pobedila je pesma koja je bila favorit žirija, a ne publike. Zbog čega je ta razlika dobra za takmičenje, objašnjava Nemanja Marinović.
Pa ja ne mislim da je nešto pretjerano bitno da se taj jaz premosti, jer je meni potpuno normalno da žiri i publika glasaju različito.
potpuno mi je logično da žiri neće glasati za pesmu koji se sve vreme vrti Macchiato, iako to meni lično bila apsolutni favorit. Ne očekujem zaista da žiri glasa za takve pesme. Mislim, žiri će pre svega morati, mislim, trebalo bi da glasa na osnovu svog, jel te, profesionalnog kredibiliteta za pesme koje imaju muzički kvalitet, scenski kvalitet i tako dalje, a publika će uglavnom glasati za pesme koje su fora, koje su catchy, koje ostaju negde kao neki eurovizijski hitovi potencijalno i prosto nešto što će nas zabaviti. Nekako se to na kraju izbalansira kada se sve sabere i oduzme i na kraju i pobedi pesma i koja je kvalitetna i koja ima još nešto dodatno i ove catchy pesme se nalaze u vrhu. Mislim, ja nemam stvarno problem sa tim da sad žiri i publika moraju da glasaju isto. Treba se prosto napravi jedan balans između toga i meni je to sasvim legit. Problem je samo ukoliko se glasa po nekim drugim kriterijumima, a ne onim koji bi žiri trebao da ima. Sad to je već, pretpostavljam, na individualnoj odluci.
Prošlogodišnji vicešampion, hrvatski predstavnik Baby Lasagna i predstavnik Finjske iz 2023. godine, također drugoplasirani Karija, izveli su na ovogodišnjem takmičenju spoj njihovih eurovizijskih hitova Rim Tigi Tagi Dim i Ča 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 i oduševili publiku. Pažnja koju su privukli na mrežama bila je neuporediva u odnosu na prošlogodišnjeg pobednika Nema. Daleko od prvog mesta bio je i slovenački boy band Joker Out, koji je u međuvremenu pak napravio ozbiljnu karijeru, što u regionu, što u Evropi, gdje su imali nekoliko turneje, priča urednik Highway Star magazina Rastko Tomić.
Oni su već u Sloveniji bili dosta popularni u trenutku kada su izglasani da predstavljaju Sloveniju na Euroviziji, Eurosong. Oni su imali dobru pesmu, dobar, zanimljiv nastup, ima trenutak tog boy band momenta, da su devojčice primetile su ih, počele su da im se sviđaju i sve nalik tome kako to već ide sa boy bandovima. I momci stvarno super svire, stvarno ta pesma je bila super, ljudi su je čuli i oni su iskoristili moment i zakazali evropsku turneju maltene odmah nakon Eurovizije i to im je prošlo. Slično je uradio i Baby Lasagna samo, eto što je on bio mnogo bliži pobedi od njih. Baby Lasagna nije nigde javno nastupao, dobro, izuzev što je sa bendom Mantra svirao kao gitarista, ali to nije njegovo, on je upao kod nekoga drugog u bend i svirao gitaru, nije ni pevao, nije ni bio toliko bitan fakt. Kod njega je to baš brzo, onako, baš je puknulo baš brzo. Mislim da on ima zaista kvalitetne pesme, ne samo tako išto na Euroviziju, nego generalno ima kvalitetne pesme.
Glasovi publike i žirija u finalu domaćeg takmičenja poklopili su se na primjer 2022. godine, kada je pobedu odnela Konstrakta. Narednih mjeseci cijela Srbija je pričala o Ani Đurić, njen nastup u Torinu uspio je da privuče i pažnju evropske publike, pa je tako u finalu završila na 5. mjestu. Čini se formula za uspjeh, pesma koja iskače iz klišeja uz atipičan nastup. Ta formula se pak brzo zaboravila, priča Nikola Jovanović.
Mi smo imali taj cringe moment godinama gdje ono, neka vrsta loser festa, ja sam se tu interno zezao sa nekom mojom ekipom, stvarno neka vrsta loser festa gdje ti godinama ima iste izvođače, onako dijapazon ljudi koji kao pojave se u Euroviziji i onda nestanu, ili neka no name imena koji se samo na Euroviziji pojavljuju, znaš, i nigde više, onda godinu dana ne čuješ ništa, nego eto, ide ponovo na Euroviziju, kao da će to pojavljivanje na pesmi za Euroviziju napraviti neku karijeru, ljudi to ne mogu skapirati. Mislim da to Maneskin promenio isto jako, da kao za alternativne bendove to sad postaje jedna platforma za promociju i to vidiš tu šarenolikosti na samoj Euroviziji. Kontrakta je nekog koji je skrenuo medije u potpunenom drugom pravcu, pokazavši da to što si, ne znam, drugačiji, malo nastrojen više umjetnosti, imaš određenu muzičku poruku, znači to što radiš nije kompletno banal, da ne moramo samo to da šaljamo na Euroviziju, razumeš? Znači pesme bez forme, bez suštine, bez ičega, nego samo tra-la-la, super lepe devojke, stavimo ih na binu i sad će Evropa da poludi. Mislim, mi realno ne možemo shvatiti da Lane Moje nikoga 30 godina kasnije ne zanima. Evropa je otišla dalje, svet je otišao dalje, muzika se promijenila i mi nikako da izađemo iz te forme. E, Konstrakt je tu formu razbila i čini mi se da je naš malo utreva put i tome da Baby Lasagna možda bude u tom nacionalnom pionalu i da opšte pobedi i da mi kao zemlja razmišljamo o slanju nekih drugačijih izvođača.
Da li je Eurosong i prateće domaće takmičenje postalo jedini uspešan način da izvođači preko noći iz alternative pređu u mainstream? Pitanje je kojim ćemo se baviti u nastavku emisije Pop-up. I zato ostani uz nas.
Pop-up. Emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
U današnjem svijetu se iskustvo kolektivnog slušanja muzike, a rođeno predstavljanjem nekog singla ili albuma na televiziji ili radiju, skoro pa potpuno izgubilo. Jedino muzičko takmičenje koje još uvijek privlači veliki broj gledalaca i stvara to kolektivno iskustvo jeste Eurosong, a naročito takmičenje za izbor domaćeg predstavnika. Prepoznali su to i mnogi izvođači koji su godinama deo alternativne scene, pa ih tako sve češće viđamo i na ovom nadmetanju, priča Rastko Tomić.
Ja znam mnogo izvođača koji su se prijavili na Beoviziju isključivo da bi prošli samo na Beoviziju, bez nade da idu na Euroviziju, da putu ono, u prime time-u na RTS-u, da ih ljudi vide, da oni na taj način da poguraju svoju karijeru u Srbiji, u regionu. Znači, samo radi samo promocije, da bi možda tu pesmu koju su prijavili za Beoviziju možda stavili na svoj sljedeći album, pa na taj način promovišu svoj album ili ne znam. Ja mislim da ta Beovizija opstaje zbog takvih primjera. Bendovi danas, pogotovo bendovi mladi, mislim, to već više nisu ni mladi, već i srednji bendovi ne dobijaju priliku. Priliku dobijaju samo oni kojima prilika ni ne treba za pojavljivanje. Matorci, old school bendovi, koji postoje već 35 plus godina, njih ljudi su upoznali ili nisu. Ako nisu, onda mislim onda im je sad džaba pojavljivanje. Mislim da ima kojima treba pojavljivanje, koji su nastali danas, nije dobilo priliku da se pojavi negde, da dobije neki medijski prostor, ali što je najgore od svega i da dobije neki medijski prostor, ne znam gdje bi ga dobio. Jedino u slagalici da se pojavi.
Većina nas, koliko god možda želeli to da negiramo, do nove muzike ili nekih novih izvođača dolazi pomoću preporuka na platformama kao što su Spotify ili Deezer. Muzičkih emisija danas skoro i da nema, osim Bunta koji se još uvijek emituje na RTS-u, a promocije su se svele na gostovanje u jutarnjim programima i sličnim pričaonicama. Koliko je danas teško promovisati materijal nekog novog izvođača, objašnjava Nikola Jovanović.
Ne možemo da kukamo kako nema muzičkih emisija, ali čini se da se vrijeme promenilo i da ljudima prosto nije zanimljivo. Sad ređeš ispred televizora i gledaš ceo spot nekog benda kad možeš da ga vidiš na YouTube-u kad god hoćeš. Tako, to je problem zbog koga MTV je prešao neke druge formate jer više nije mogao s internetom da dobije jednostavno tu bitku. Nekad si čekao da čuješ pesmu na radiju pa si snimao na kasetu ili kako si mogao i da bi je čuo ponovo jer nisi prosto imao gde, a sad to sve možeš da dobiješ. E sad, promocija se nekako promenila. Ima ono bendovi koji to nisu shvatili, onda su u problemu.
Nema ni drugih muzičkih nadmetanja koja su i ole relevanta i otvorena za različite muzičke žanrove. Tako meko sistemu pažnja koju privlači domaći izbor za pesmu Eurovizije je jednostavno neprocenjiva, priča Nikola.
Malo to se pitanje šta ti bendovi urede posao. Ne znam, mi se čini da puno izvođače nekako nešto kao iskoči, ali onda posle ne vidim dalje da se nešto desi. Znači, ne vidim da su od toga uspjeli da ipak naprave neki ono neki veći boom. Naš pojave se, priča se malo o njima i onda mi se čini da se opet vraćamo u taj alternativni bubble. E sad možda to malo do njih, možda do medija, ali se pokazalo da Eurosong tih par mjeseci koliko traje tih od januara nekog pa tamo do marta kad se vrši ta nacionalna selekcija, ono pesmo za Euroviziju, daje neku vrstu medijsku pažnje i pozornosti da budeš u nekom fokusu za 2-3 mjeseca. E sad poslije kako ćeš ti to da iskoristiš dalje, to je malo i na izvođačima kad ti mora da ideš na jutarnje programe, mora da pričaš za portale, za ovo za ono, da bi nekako došlo do neke pozornosti medija. Sad ima tu drugi problem što svi žele žuto i žele neki skandal, neko meso da bi ti njima bio zanimljiv i onda se opet vrtimo u krug do tome da, ne znam, nova pesma ili novi spot, ako sistem nije neko poznat jako gost u spotu, medijima generalno nije zanimljiv.
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O-radiju.
Eurosong, iako ga često ignorišemo, i dalje drži pažnju masama. Od domaćeg izbora pesme za Euroviziju, preko skandala sa optužbama za manipulaciju glasovima, pa do političkih poruka na sceni. Skandali, igre žirija i publike, ali i praksa da se alternativni izvođači pojavljuju na Eurosongu kao odskočna daska, samo potvrđuju da se ovaj show ne svodi više samo na muziku, već na promovisanje poruka, ličnosti i trendova. I tako je odavno. Eurosong pa i izbor za domaćeg predstavnika su svakako dvosekli mač. Možda pružaju pažnju da se iz alternative dođe do šire publike, ali istovremeno i podstiču svakojake čudne stvari. U tom raskoraku između muzičkog kvaliteta i medijske pompe ostaje pitanje da li je Eurosong reklama ili antireklama pravoj muzici, ili pak samo show koji treba da nas zabavi tokom tih nekoliko dana proleća. Naredne godine domaćin ovog takmičenja biće Austrija, a ko će nas tamo predstavljati, mislim da ne možemo ni da pretpostavimo. Ono što je sigurno je da se čujemo ponovo kroz 2 sedmice na O radiju. Pozdrav!
Pop-up, emisija o popularnoj kulturi na O radiju.